غالي بقى ده اسمه كلام. انا كده سلام.